Personu ar smagu invaliditāti asistentiem rosināt algojumu pacelt līdz 608 eiro par slodzi. Tādu plānu asistentu pieejamības uzlabošanai šodien Saimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedāvāja Labklājības ministrija. Zināms, ka mūžīgo bērnu kopšanu visbiežāk uzņemas tuvinieki, kuri beigu beigās pārgurst. Asistentu trūkst, jo tiem maksā nepietiekami un asistēšanas process ir pārāk birokrātisks. Ar jauno plānu to sola mainīt. Vairāk stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Elīna Celmiņa.
Atšķirībā no šā brīža situācijas, kā tas izskatītos, cilvēks ar pirmo un otro invaliditātes grupu dodas uz sociālo dienestu, sociālais dienests ar vienotas anketas palīdzību iegūst rezultātu, punktu summu, kas ļauj cilvēku klasificēt pie liela atbalsta vai pie ļoti liela atbalsta nepieciešamības. Un tad savietojot šo kopā ar cilvēku aktivitātēm un mērķiem, mēs iegūstam kopējo stundu apjomu mēnesī.
Tātad pēc šiem kritērijiem persona iegūst asistenta pakalpojumu noteiktu stundu skaitu mēnesī. Piemēram, ja cilvēks ikdienā mācās skolā, tad attiecīgi var saņemt 60 līdz 120 stundas. Atskaita par saņemto sniegto pakalpojumu būtu jāiesniedz reizi mēnesī, neuzskaitot katrā stundā paveikto, kā tas bijis jādara līdz šim. Šāda plāna īstenošana valstī izmaksātu 43 miljonus eiro. Gan deputāti, gan mūžīgo bērnu vecāki šaubās, ka plāns problēmu tiešām atrisinās. Turpina deputāte Evita Zālīte Grosa.
Te palienam, piemēram, stundas likmi, bet samazina stundu skaitu. Vai nosakot puslodz darba algu, kas būs mazliet virs 200 eiro mēnesī, ja, nu, ja gadījumā piešķirstos līdzekļus. Tiks tas sasniegs tas reformas mērķis, ja, un būs pievilcīgāk šis darbs, vai vecāki varēs vairāk pievērsties savam darbam. Manuprāt, tas ir mazliet, nu, loģika man saka priekšā, ka joprojām vecāki būs tie asistenti, un tā lielāko ties nekas nemainīsies.
Arī mūžīgo bērnu vecāki neuzskatīja, ka piedāvātais plāns situāciju uzlabos. Turklāt vairāk būtu jādomā par dienas centru un grupu māju izveidi, un bez tā rosināja arī apmaksāt slimības lapu vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti vecākus par 18 gadiem. Turpina Inga Saulīte Bēniņa.
Diezgan liela problēma ir tā, ja bērns saslimst, un mums ir jābūt ar viņu mājās, jo mēs viņu vienu nevaram atstāt mājās, jo viņš ir slims. Viņam ir jādzer zāles vai un sliktākajā gadījumā pat, ja ir jādodās uz slimnīcu. Lieta ir tāda, ka mums kā strādājošiem vecākiem šīs slimības labs vairs neapmaksā, kā tas bija, kamēr viņi bija kā bērni.
Komisija vēl turpinās skatīt šo plānu. Atgādinām, ka nesen problēmas ar mūžīgo bērnu aprūpi aktualizēja sabiedriskie mediji sadarbībā ar pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika, aicinot valdību un likumdevēju tās risināt. Paula Dēvica, Latvijas radio.